Og i kveld i møtet vi skal ha sammen, så har vi en overskrift som er kalt «I møte med utfordrende tider». Gjerne er det en slik overskrift som passer best i forhold til det som vi nå opplever og gjennomlever disse dager. Det er i alle fall fint at vi, om vi ikke kan samles fysisk, så kan vi ha et fellesskap gjennom radioen til våre radiolyttere i den enkelte plass som vi befinner oss akkurat nå. Gud har noe å si oss gjennom sitt levende og sitt evige ord også denne kvelden. Det var sist søndag, 15. mars, når Dagsrevyen startet, at vår konge Harald, med starten av nyhetssendingen denne kveld, talte til oss nordmenner. Det er jo vanlig at vår konge han taler til oss med et nyttårsskifte. Det er liksom en del av vår nyttårsfeiring å lytte til kongen sin tale, det han har å si oss. Og gjennom året så da kommer og går, så blir ofte ting sitert ifra det som kongen poengterte. Så skjer det jo selvsagt når kongen og dronningen er ute på reis i vårt land, i et eller annet fylke, i en eller annen kommune, så heller han en eller annen form for tale, men da spesielt til de han er på besøk i sjå. Men det å tale til nasjonen utenom nyttår, tale til hele folket, det er ikke ofte han gjør. Men det har skjedd, og det skjedde igjen nå på søndag. I forbindelse med 22. juli-terroren, så rammer Norge. Så talte også kongen til et land som da var i sjokk, som kjente på sorg, tap og sinne, og så videre. Og nå på søndag så talte denne mannen igjen. Og vi var mange som satt og lyttet til de ord som vår konge ville formidle denne kvelden ifra kongsetra. Kongen vår, også denne søndagskvelden, slik som har lært han å kjenne, han var avbalanserte. Han virket kloke, omtenksomme og ydmyke. Ja, han er en konge for folket, en konge som vi er glad i. Når vi i kveld igjen går til Daniels bok, treffer vi Daniel i det landskapet der han tjente og levde store deler av sitt liv, nemlig med kongens sitt slott, eller med kongens sitt hoff i Babel. Og han overlevde eller gjennomlevde flere konger ved dette slottet, i skiftende tider. Han hadde sammen med sine venner fått betrydde posisjoner og stillinger ned inn på kongen og kongens sitt liv og kongens sitt virke. Det var også grunnen til at de tok han som fange og førte han ifra Jerusalem og til Babel, nemlig det at de så at denne Daniel, han var både fin å se på, og så hadde han evner som gjorde at han kunne bli utdannet til å tjene med kongens sitt slott. Så han levde blant stjernetyderne, blant spåmennene, trollmennene og kalderene. En liten parentes før vi går videre. Vi husker alle i forbindelse med at vi feirer jul og leser det som skjedde i Jerusalem og Betlehem i forbindelse med julefeiring. Da står det at det kom vise menn ifra Østen, så kommer det kong Herodes og spør hvor er denne kongen født, som vi så stjerner til, i Østen. Og man kan spørre oss, hvorfor i all verden kunne disse vise menn ifra øst, om de nå var tre eller flere, hvorfor kom de nettopp til Jerusalem og kongen der og stilte et slikt spørsmål? Hva kunnskap hadde de om dette, så kong Herodes manglet? Gjerne var det Daniel og hans venner, som i fellesskap med disse stjernetyderne kalderene, tilbake i historien fortalte om at ut ifra det Guds ordet fortalte de da, så skulle det bli født en konge, en ganske spesiell konge, i Jerusalem, trodde de, men det ble i Betlehem. Gjerne var det Daniel hadde fortalt om dette. Det var parentesen. I kveld så skal du og jeg bevege oss inn i kapittel 5 i Daniels bok. Når vi leser Daniels bok, så er det 2-3 situasjoner i denne bok som vi husker bedre enn andre. Det var liksom søndagsskolefortellinger, en del av pensumet på søndagsskolen. Det ene er jo når Daniel var i løveholdet. Det andre er når Daniel sine 3 venner var i ildovnen. Og det tredje, det er den situasjonen som vi nå skal ha fokus på, ifra Daniel kapittel 5. Og overskriften for talen i kveld, det er skriften på veggen. Skriften på veggen. Det er mange ordtak og uttrykk som er bruket i dagligtale, som egentlig tar sitt opphav i Bibelen. Det er ikke sjelden at en bruker i noen situasjoner at han eller hun eller vi fikk skriften på veggen i en gitt situasjon. Og det uttrykket, det ordtaket har sitt opphav her i det som skjedde i Daniel 5. La oss nå lese i sammen ifra kapittel 5 og ifra vers 1 til med vers 9. Kong Belsasar holdt et stort gjestebud for sine 1000 stormenn og drakk vin for deres øyne. Da vinen smakte Belsasar, befalte han at de skulle hente karen av sølv og gull, som hans far Nebukadneser hadde ført bort fra tempelet i Jerusalem, så kongen og hans stormenn, hans koner og medhustruer, kunne drikke av dem. De hentet da gullkaren som var ført bort fra tempelet, fra Guds hus i Jerusalem. Og kongen og hans stormenn, hans koner og medhustruer, drakk av dem. De drakk vin og priste sine guder av gull og sølv, av kobber, jern, tre og stein. I samme stund kom det til syne fingre av en menneskehånd som skrev på den kalkede veggen i kongens slott, midt imot lysestaken, og kongen så hånden som skrev. Da skiftet kongen farge, og hans tanker skremte han. Han ble slapp i hoftene, og knærne slo mot hverandre. Og kongen ropte med høy røst at de skulle hente åndemanerne, kaldeerne og tegntyderne. Så tok han til orde og sa til Babels vismenn: «Den mann som leser denne skriften og sier meg hva tydningen er, han skal bli kledd i purpur og få et gullkjede om halsen, og i makt skal han være den tredje i riket.» Alle kongens vismenn kom nå inn, men de var ikke i stand til å lese skriften eller å gi kongen tydningen. Da ble kong Belsasar meget forferdet og blek, og hans stormenn ble helt rådløse. Å være konge i Babel var ikke bare å være konge i et land, men det var å være konge i et verdensrike, dåtiden sitt verdensrike, med makt over store folkemengder og over store landområder. Hadde Belsasar levd i vår tid, så ville han selvsagt vært en selvskreven del av det vi kjenner som G7-grupper i denne verden. De store i verden som samlet seg for å gjøre de viktige beslutninger. Vi leste om en fest som denne kongen hadde, som var av store dimensjoner. Han har samlet sine 1000 stormenn. Det kan gjerne sammenlignes med når en samler etter nyttår i visse sammenhenger, enten i Davos eller i Norge, de store innen business, alle mektige politikere, samler de på en og samme plass for å ha samtaler om viktige ting. Denne gangen så var det ikke de viktige samtaler, men det var en stor fest. Kongens koner og kongens medhustruer. Og det var en fest som sprengte alle grenser. Vi leser nemlig i vers 3 i teksten vår. Da hentet de gullkarene som var ført bort fra tempelet i Jerusalem, og så drakk de vin i deg og priste sine guder. Sine guder av gull, sølv, kobber, jern, tre og stein. Det var ikke slik at når Daniel og hans venner ble ført til Babel, så var det et gudløst samfunn, et samfunn som var uten guder. Men historien forteller at gjerne i byen Babel så fantes det så mye som 50 guder, avguder. Alle hadde på en måte sin gud. Det var riktig nok en hovedgud, han hette Marduk. Og når Daniel kom til Babel, så fikk han et nytt navn, det var Belsasar. Daniel, det betyr «Gud er min dommer». Når han får Belsasar, så er det etter navnet på den Gud som var hovedgud, nemlig Marduk i Babel. Og når denne festen har virkelig tatt seg opp, som jeg leste om, så er det at denne kongen våger gjøre noe som Nebukadneser, som tok karo ifra tempelet i Jerusalem, aldri hadde vågt å gjøre. Når Nebukadneser tok de hellige kar ifra tempelet i Jerusalem og sette de i sin Guds tempel, så var det et uttrykk for at hans Gud var mektigere enn jødene sin Gud. Men han sette de i sin Guds tempel og rørte de ikke, i respekt for det de kar var innviet til. Den respekten var vekke ikke den neste kongen. Så når han heller stort selskap, ja, da henter han de fram. Og det i den situasjonen, at det kommer til syne fingrer av en menneskehånd på den kvitkalka veggen i festsalen i Babel. Sjelden har en fest skiftet slik karakter i et nu. Sjelden har gjerne en godt drukken person blitt så fort edru som kongen ble i denne situasjonen. Når han så denne hånda komme og skrive et budskap han ikke forsto, så ber han de hente hjelp så han kan få tydningen. Men ingen av de som kom kunne tyde noe av dette. Det som ble skrevet, det var dette. Mene, mene, tekel, ufarsinn. Og ord som uforståelige for oss, hvis vi ikke får en tydning på dem. Men nå var det slik at dronninger sier til kongen at det finnes en i ditt rike som din far, eller muligens bestefar, vil vi tro er mer sant, hadde i sin tjeneste en så tyde drømmer og hadde syner. Han hette Daniel, eller Belsasar. Ta og hente han, og så hente de Daniel. Og som ved anledning før, så hadde Daniel tydningen. Og tydningen på det de så på veggen, mene, mene, tekel, ufarsinn, det leser vi om i Daniel 5, vers 22 og 23. Daniel sier slik, men du, Belsasar, hans sønn, har ikke ydmyket ditt hjerte, enda du visste alt dette. Du har opphøyd deg mot himmelens Herre. Karene fra hans hus har de brakt deg. Du og dine stormenn og dine hustruer og medhustruer har drukket vin av dem, og du har prist dine guder av sølv og gull, kobber, jern, tre og stein. De som ikke ser og ikke hører og ikke har forstand, men den Gud som har din livsånde i din hånd, og som råder over alle dine veier, han har du ikke æret. Det Daniel formidlet, det ikke et budskap som stryker kongen etter håret i denne situasjonen. Men Daniel, han bånd ærlig at det du nå har fått, konge, det et budskap skrevet på veggen direkte ifra den eneste levende Gud. Den Gud som du aldrig har brutt deg om. Den Gud som du har gjerne fornektet. Du har tilbudt mange andre, men ikke den Gud. Da sier Daniel ifra vers 24, derfor ble denne hånden sendt fra han og denne skriften skrevet. Og dette er den skriften som ble skrevet her. Mene, mene, tekel, ufarsinn. Og i sum så betyr det, den gang som nå, veid er du på vektskål og funnet for lett. I tillegg så sier Daniel til kongen at riket ditt, det skal bli tatt ifra deg. Det du nå styrer over, absolutt alt, det skal du miste. Og ikke bare det, men også livet ditt kommer du til å miste. Et deprimerende, krevende budskap å formidle. Så må vi spørre oss, hva har denne historiske hendelsen å lære oss, fortelle oss i kveld? Ja, det vil nok være, og jeg vet det er røster i vår tid, akkurat nå i denne situasjonen, så fort vi konkluderer og sier at når vi opplever at oljeprisen stuper, at børsen kollapser, at koronavirus rammer en hele og lammer en hele verden, så er det på en måte Guds fingrer som skriver på veggen i vår tid. Minn oss på hva vi ikke har gjort, som vi burde gjort, og minn oss på hva vi har gjort, som vi ikke burde gjort. Altså en konsekvens, en Guds dom. Nå får vi en Guds dom og en Guds straff, som er et samfunn som har levd grensesprengende, så har bråde nye grenser på alle områder, og det som har med synd å gjøre. Vi som gir oss selv til Gud, vi blir minnet på at det finnes bare en Gud. Jeg har lyst til å si at vi skal nærme oss en slik en konklusjon og et slik et budskap veldig forsiktigt. La oss bare minne hverandre på ut ifra det vi har lest nå, at det budskap som Daniel fikk å tyde den gang i Babel, det var til en mann, og det var i en bestemte situasjon. Det alltid farlig å formidle et domsbudskap ifra Gud, på vegne av Gud, så peker på alle andre, og ikke inkludere oss selv. Jeg har registrert det med gjentatte ganger, at det er noen basuner, noen røster, som er snare i situasjoner, har vært og er, og sier at dette konkret er et uttrykk for slik og slik ifra Gud. La oss nærme oss det med respekt og forsiktighet, uten å bli utydelige og uten å bli fargeløse. Budskapet, la oss gå til det nå, og så se litt på det, så kan vi få hjelp av det, og til oss selv og til våre omgivelser. For det første så sier Daniel til kongen, «Veid er du på vektskål og funnet for lett.» La det budskapet peke mye, like mye inn til oss selv, som vi peker det ut til omgivelsene. Vi blir veid i dagens samfunn, i gjennom våre liv, på forskjellige måter. Og mange av oss, vi kjemper med den der vikta som vi har på baderommet. Og vi kjemper med det på den måten at du viser for mye og ikke for lite. Vi skulle ønske at når vi gikk på badevekta, så var det en tal som var mindre enn det som realiteten så hadde vært vist. For andre så er det motsatt. De kjemper med at vekta når de går på den, den viser for lite. Fordi en gjerne har for eksempel spisevegring. Eller lir av en sykdom som gir at en taper vekt. Det er ikke alle situasjoner vi blir vekt i, målt i, som vi er glad for at vi stiger til værs. For eksempel når vi har søkt på en jobb, og der vi får vite at det er 50 søkere. Og etter å ha levd i spenning en stund, så må vi vite at nei, du kom ikke i betraktning til å bli kalt inn til intervju, fordi CV'en din var ikke tung nok. Da liker vi ikke å være av de som blir vekt og stiger til værs. Jeg tenker det er enda mer krevende for barn og unge i vår tid, som blir vekt på forskjellige måter, enten det nå er på skolen, i form av at prestasjonene deres ikke er gode nok i forhold til det som samfunnet ønsker, og det som er snittet i klassen. Det er også krevende for gutter og jenter å oppleve at de får ikke så mange likes på Facebook, eller Instagram, eller andre sosiale medier som andre får. Ja, i noen tilfeller får en gjerne inn igjen. Ikke vil noen være venner med en. Og da opplever en, nei, i denne sammenheng er jeg en lettvekter. Jeg stiger til værs. Jeg har ikke betydning nok. Jeg er ikke fine nok. Jeg er ikke kule nok. Og vi som voksne også opplever det. På arbeidsplass eller også sosiale settinger. Der er noen som er mer populære enn oss. De ordene de sier, de veger tyngre enn våre ord veger. Jeg tenker ikke minst på det som skjer i vår fjernsyn, på direkte sendinger der en har både idol eller stjerner i sikte, der folk blir stemt ut, der det blir avgjort om en får være med videre etter hvor mange stemmer en får. Det er et uttrykk for at veid er du på vektskål og funnet for lett. Jeg tror vi skal si til hverandre at det er viktig å ha et rett selvbilde. Vede hvem er jeg? Med mine sterke sider, med mine svage sider, uten å miste seg selv. Vede det at på tross av, så har jeg verdi. Det er også avgjørende viktig å ha et rett gudsbilde, både for tid, for eget liv, og for det som er evighet å gjøre. Kongen i Babel, han hadde et forvrengt gudsbilde. Han ba til guder, han ba til mange guder. Men summen for alle de guder var at de svarte aldri tilbake. Og summen av de guder var at de kunne aldri hjelpe. Men den Gud som levde, den Gud som lyttet, den Gud som så, som kunne hjelpe, han hadde han aldri vendt seg til. Derfor så påminner Gud denne kongen i festsalen om konge. Om du opplever deg selv som en tungvekter, som den som har all makt, så har du egentlig ingen makt. Veid er du på vektskål og funnen for lett. La oss erkjenne, i møte med den allmektige blir vi alle avmektige. La oss gjenta det. I møte med den allmektige blir vi alle avmektige. På vektskål og i møte med han, så heller ingen av oss mål. I Romerbrevet kapittel 3 og vers 23 så står det slik at vi alle har syndet og mangler ære innenfor Gud. Sagt på godt norsk så kan man si, vi har alle bommet på målet. Vi har alle kommet ut av kurs, og så følge av det så står vi uten ære innenfor Gud. Men hør, det stopper ikke der. I Fessalen så var det et budskap, veid er du på vektskål, og funnet for lett, og så følge av det, så gikk både riket tapt og livet tapt. Men vi lærer en Gud å kjenne i Bibelen, så har noe mer å si til oss, i møte med den situasjon der vi erkjenner, i møte med Gud heller ikke mål. Den Guds hånd, så skrev på veggen i Fessalen i Babel, den Guds hånd har gjort noe mer. Hvis vi går til Nye Testamentet og går til Kolosserbrevet og finner fram kapittel 2 og vers 13 og 14, så leser vi slik. Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød. Men, står der, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilga oss våre overtredelser. Og da er spørsmålet, hvordan kan den Gud som finnes i himmelen, så ser alt og ser alle. Hvordan kan han tilgi oss våre overtredelser? Jo, sier dere i vers 14, han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud. Han tok det bort da han naglet det til korset. Den Guds hånd som skrev et budskap til kongen i Babel, veid er du på vektskål og funnet for lett. Den hånd bærer et merke i denne kveldstund. Så fortell oss om at en dag så tok den guddommelige hånd mitt skyldbrev, ditt skyldbrev, det som gjorde at vi ikke holdt mål i møte med Gud, som vi bar med oss som en domserklæring i våre liv. Den tok Gud i sin hånd, så førte den opp til et kors på Golgata-høyden, og så la han dette skyldbrev i sin hånd, og så følge av det så tok han vår plass, vår straff og vår dom, og så sletter han det helt ut. Det finnes ikke lenger. Guds budskap til oss i kveld kommer ikke fra en festsal i Babel, men det kommer direkte ifra himmelen. Og den Gud han formidlet til oss i denne stund, gi meg det som du ber av dine byrder. La meg ta hånd om deg, og så vil han gi deg og meg det han har gjort for oss. Han vil ikke ta vårt liv. Han vil gi oss del i evigt liv. Han vil ikke ta ifra oss noen fremtid, men tvert imot så vil han gi oss fremtid og håp. Han er rik nok for absolutt alle, og han er rik nok for deg og meg. La oss inviteres inn i hans nærhet, inn i hans fellesskap, inn i hans himmelske verden i denne stund, og vi får erfare en guddommelig fred. Amen.